Gerbėjai Jėzui Kristui.
Ir panelė švenčiausiai taip pat, malonus Marijos radijo klausytojai, girdima laida aktualieji bažnytinės teisės klausimai. Pabaiginėjome 1341 kanoną ir paprašysim, kad perskaitytas būtų iš gabalėlis iš Evangelijos pagal Matą 18 skyriaus 15 eilutė.
Bažnyčios drausmė.
Taip.
Jei tavo brolis tau nusikalstų, eik ir bark jį prie keturių akių. Jeigu jis paklausys, tu laimėjai savo brolį, o jei nepaklausytų, pasiimk su savimi dar vieną ar du, kad visa byla remtųsi dviejų ar trijų liudytojų parodymais. Jeigu jis ir jų nepaklausytų, pranešk bažnyčiai. O jei nepaklus ne bažnyčiai, tebūnie jis tau kaip pagonis ir muitininkas.
Na va, kaip bažnyčia tvarkosi su nusikaltusiais bendruomeniai. Čia galima tiek teisminis, tiek administracinis kelias. Kalbėjom, kad prie 1341 rytų kanonuose atitikmuo yra 1401. Dar kartą 1341 fiksuojame. Ordinaras turi pasirūpinti, pradėti teisminę ar administracinę bausmių skyrimo ar paskelbimo procedūrą tik tada, kai aiškiai mato, kad nei broliškų įspėjimų, nei papeikimų, nei kitomis pastoracinio rūpešio priemonėmis neįmanoma pakankamai atitaisyti papiktinimu, atkurti teisingumu, pataisyti kaltininko. Dabar iš eilės 1342. Turime žinutę, prašom.
Jonas iš Klaipėdos klausė. Parapijose kuriamos maldos grupės lyties pagrindu, atskirai vyrų, moterų, ar katalikų bažnyčioje jau galioja šariatas?
Ačiū. O kodėl jūs galvojate, kad katalikų bažnyčioje turėtų galioti šariatas? Ir šariatas tai nėra skirstimas pagal vyrus ir moteris. Šariatas tai musulmonų teisės taikymas bendruomeniai. O dabar maldos grupės lyties pagrindu visuomet bažnyčioje buvo. Kai kuriuose parapijose yra vienuolynai. Vienuolynai moterų, kur meldžiasi moterys. Vienuolynai vyrų, kur meldžiasi vyrai. Vienuolynai kunigų, kur vyrai turintys šventimus dalyvauja maldoje. Tai čia nieko nuostabaus. Pavyzdžiui, jėzuitai naudojasi ir šventimų gale, ir, taip sakant, vyrai ją meldžiasi lyties pagrindu. Gali pakviesti į maldas ir moterų, jeigu jos labai trokšta. Pavyzdžiui, noriu pasimelsti ten sekmadienį, koplyčioje, prašau. O dabar parapijose veiklių vyrų bendryje, na ir veiklūs vyrai susirenka ir meldžiasi. Nes melsti šeimuose galima ir namuose, o čia galbūt kiek, kad neblaškytų moterys. Kad neblaškytų. Ar tai jau taip blogai? Ačiū. Kitas, 1342. Turi jis tris paragrafus. Pirmas. Kiekvieną kartą, kai pateisinamos priežastys trukdo vykti teisminiam procesui, bausmė gali būti skiriama ar paskelbiama neteisminiu dekretu. Tačiau prevencinės priemonės ir atgailos gali būti skiriamos dekretu, bet kokiu atveju. Antrasis. Dekretu negali būti skiriamos ar paskelbiamos nuolatinės bausmės, nei bausmės, kurias draudžia skirti dekretu, jas nustatantis įstatymas ar įsakymas. Ir trečiasis, tai, kas įstatyme ar įsakyme pasakyta apie teisėją dėl teisme skirtinos ar skelbtinos bausmės, turi būti taikoma vyresniajam, skiriančiam ar paskelbiančiam bausmę neteisminiu dekretu. Jei nenumatyta kitaip ir nekalbama apie nuostatas, susijusias tik su procedūra. Dabar vėl atėjau žinutė, prašom.
Kestas iš Vilkijos klausė, ar manoma, kad kunigas palikęs kunigystę dėl to, kad išaiškėjo, jog turi vaikų, turi galimybę tapti kunigu anglikonų bažnyčioje, o paskui grįžti į katalikų bažnyčią ir taip legaliai būti katalikų kunigu su vaikais?
Ačiū. Kompleksinis klausimas. Kunigas palieka kunigystę dėl to, kad išaiškėjo, jog turi vaikų. Tai ne vien tik tai išaiškėja, kad turi vaikų, bet šiuos vaikus kunigas privalo užauginti, kol vaikai mažamečiai arba nepilnamečiai, tol reikalinga tėvo priežiūra. Nes prigimtinė teisė turi pirmumą prieš šventimus. Pirmiausia buvo šeima, o tik po to šventimai. Taigi kunigėlis, turintis vaikų, turi juos užauginti. Dabar kitas klausimas. Ar jis gali tapti kunigu anglikonų bažnyčioje? Gal ir turi, bet jau čia reikia klausti anglikonų bažnyčios, ar ši bažnyčia priims. Jeigu tai buvo katalikų kunigas, jis tuo metu įvykdo apostaziją ir keičia tikėjimą. Iškeičia katalikų tikėjimą į anglikonų tikėjimą, o už tokį apostazijos veiksmą jis turi gauti bausmę. O kaip tada grįžti į katalikų bažnyčią ir legaliai būti katalikų kunigu su vaikais? Katalikų kunigų su vaikais yra daugybė katalikų kunigų, bet ne lotynų apeigų, o rytų apeigų. Daugybė kunigų turi žmonas, turi vaikus, jie rytų apeigų kunigai turi santuokinį žiedą, gyvena šeimoje ir tarnauja bendruomeniai. O lotynų apeigų kunigai jau šeimų atsisako ir nuo tų dalykų susilaiko. Bet kartais įvyksta taip, kad pavyzdžiui, kunigas įsimyli ir negali jau gyventi be savo moters. Na, negali. Tada jis palieka tarnystę, sukuria šeimą ir, žinoma, prašo popiežiaus, kad būtų pervestas į pasauliečių luomą. O tai plakstyti į anglikonų bažnyčią, paskui vėl į katalikų bažnyčią, atskirais atvejais galima galvoti, kad tai yra įmanoma, bet reikia žiūrėti konkrečiu atveju, kaip čia kas vyksta. Apostaziją patyręs kunigas paprastai nepriimamas tarnystei. Ačiū. Dar vienas klausimas. Prašom.
Garbė Jėzui Kristui. Ar lengva kunigams keisti parapijas? Kaip prie to pripratote?
Manau, kad nei vienas kunigas nei priprato, nei pripras. Nes kunigus kelia iš vienos pozicijos į kitą vyskupas. Ir tai daro laisvai. Dabar, kol tu jaunas kunigėlis, tu žinoma dirbi vikaru, klebono padėjėju. Semiesi patirties, po to prieina toks momentas, kai vyskupas galvoja, kad jau tu subrendęs ir gali vadovauti parapijai. Ir skiria į parapiją. Į vieną parapiją, į kitą, į trečią, ketvirtą ir taip toliau. Duodamas priesaiką, kunigas pasižada klausyti savo ordinaro ir jo įpėdinių. Duoda pažadą, tokiu atveju jam teikiami šventimai. Kas čia dabar? Jeigu kunigas neduoda pažado klausyti savo ordinaro ir jo įpėdinių, jam šventimai neteikiami. Aik šunim šieko pjaut. Bet jeigu tarnauti nori bažnyčiai, tu privalai paklusti savo ordinarui. Tas pats ir su vienuoliais. Vienuolis, priimdamas amžinuosius įžadus, aišku, ir laikinuosius, pasiveda vyresniojo valdžiai. Ir nėra tokių minčių, kad o aš taip negalvoju, o man visai kitaip atrodo. Jeigu vyresnysis jau pasakė, tai mes, vienuoliai, klausome savo vyresniųjų. Jeigu netinka toks gyvenimo būdas, tai tada nėra ko duoti įžadus ir eit reikia į pasaulį. Ar sukurti šeimą, ar viengungiauti, ar permastyti kitaip savo gyvenimą, nes ateidamas į vienuolyną, tai nėra gero elgesio mergaičių pensionas. Tai yra vis tik tam tikra hierarchija, kur vienuolyna jau 100 metų savo struktūrą turi ir elgesi pagal savo statutus ir nuostatas. Ačiū. Dar vienas klausimas.
Garbėsiu Kristui. Šventą Martyną šventėme lapkričio 11. Kas buvo šventasis Martynas?
Šventasis Martynas buvo vyskupas. Šventasis Martynas. Ir jis šalia visų kitų šventumo darbų pasižymėjo tuo, kad jodamas ant arklio pamatė suvargusį žmogų savo mantijos dalį su kalaviju, jam priklausančiu, nuplėšė ir atidavė tam vargšui, kad jis prisidengtų ir nesušaltų. Oi, labai vokiečiai iškilmingai švenčia San Martino dieną. Pas mus gal kiek mažiau žinoma šitas šventasis, bet Europoje jis yra labai labai populiarus. Vyskupas šventasis Martynas. Ačiū. Primenu, kad girdimo laido aktualieji bažnytinės teisės klausimai. Taigi prie 1342. Ordinaras renkasi bausmę, bausmės kelią ir visuomet surenkami įrodymai dėl nusikaltimo ir kaltės, išlaikant aišku teisingumą. Ateina į pagalbą 1718 pirmas paragrafas, trečias numerėlis. Kai atrodo, kad surinktų elementų pakanka, ordinaras sprendžia, ar reikia taikyti teisminį procesą, ar, jei įstatymas nedraudžia, reikia pasinaudoti neteisminiu keliu. Reformuojant kodeksą šį 83 metų buvo mintis nesiekti įrodomumo, o tik tai administraciniu keliu siekiant nubausti nusikaltusi jį. Vėliau paaiškėjo, kad tai nėra realu. Na dabar dar vienas klausimas. Prašau.
Garbėjai Jėzui Kristui. Pagal kokias savybės skiriamas vyskupas?
Na, vyskupas, žinoma, neskiriamas. Vyskupas yra renkamas iš trijų popiežiui pateiktų kandidatų. Šventam rašte aiškiai pasakyta, kad vyskupas privalo būti tik kartą vedęs, nekivirčius, negirtuoklis, prižiūrintis savo vaikus ir taip toliau, ir taip toliau. Tai dabar šitas savybės ir kitas savybės pateikia apaštalų sostui tas kraštas, vadovaujant nuncijui, apklausiami visa eilė žmonių. Ne vien tik tai kunigai, bet ir pasauliečiai, vienuoliai, ką jie mato, ką jie mano apie būsimus kandidatus. Apie pirmą, apie antrą ir apie trečią. Ir tada apaštalų sostas ima ir paskiria kurį nors iš tų trijų kandidatų vyskupu. Tai būna, kai, tarkim, metropoliją valdo arkivyskupas, bet jam labai reikia pavaduotojo. Ir jis maldauja nuncijaus, duok man pavaduotoją. Tokiu atveju arkivyskupas negali pats rinktis, kad skirk man Joną arba Petrą į vyskupus, bet nuncijus pats ima ir daro apklausas ir pateikia apaštalų sostui. Čia jau jo yra sprendimas. Ir taip tada arkivyskupas metropolijoje mato, kad jam skirtas tas ar anas, nebūtinai tas, kurio arkivyskupas metropolitas norėjo, o jam skiriamas popiežiaus tas kunigas vyskupu, kuris labiausiai apaštalų sostui atrodo tinkamas. Ačiū, dar vienas klausimas, prašom.
Mums parašė Stasė iš Vilniaus, garbė Jėzui Kristui.
Ir amžius amen.
Kas tai moterų diakonatas?
Na, moterų diakonatas panašiai yra kaip ir vyrų diakonatas. Ankstyvaisiais amžiais, kai būdavo ruošiami suaugusieji žmonės krikštui, tai buvo reikalingos tam tikros pagalbos, nes žmonės buvo nardinami į kubilą, į bačką, į vandens šulinį ir tokiu būdu krikštyjami. Tad kunigas arba vyskubas, krikštydamas moterį, negalėjo ten jos labai liesti ir sakyti, tu čia pasinerk, reikia tą užkimšti nosį, kad nepaspringtum, ausis užkimšti, kad neperpūstų vėjas ir nepadarytų kokių ausų uždegimo. Ir tam klausimui buvo pagalba moterys, kurios vykdė diakonato tarnystę. Jos ruošė suaugusias moteris krikštui. Dabar atrodo mąstoma, kad galbūt reikėtų gražinti diakonatą, kuris visą eilę šimtmečių buvo išnykęs. Galbūt reikėtų gražinti, o gal ir ne. Vyrų diakonatas egzistuoja, bet moterų ne. Tarkim, yra skaitlingi vienuolynai, kurie kasdien vykdo švenčiausio sakramento adoraciją, tai vat kuriai nors vienuoliai suteikiami diakonato šventimai ir jinai gali įstatyti švenčiausio sakramentą, palaiminti švenčiausiojo sakramento, vykdyti šventinimus, rožančių, škaplierių, liturginių rūbų ir taip toliau. Kodėlgi ne? Bet tą sprendimą priims tik tai šventoji Romos katalikų bažnyčia. Ačiū. Dar klausimas. Prašom.
Tavo tikėjimas išgydė tave. kalbėjo Jėzus, bet čia Dievo neminėdamas. Gal jis tuom ir norėjo pasakyti, kad Dievas tokiais atvejais nesikiša, o visa išgyjimą, stiprybė ir palaima žmogui suteikia maldų ir tikėjimo placebas, kas tiki a priori Dievą ir transubstanciaciją, tai tam Dievas egzistuoja ir duona jo kūnu tampa, o kas negali jo žinoti a posteriori ir todėl netiki, tai tam tik paprastas paplotėlis ir graži, daug vilčių suteikianti, bet visgi iliuzija.
Ačiū. Dabar Dievas visais atvejais žino ir kas rytoj su mumis atsitiks ir kas už valandos su mumis atsitikt gali arba turi. Dabar čia a priori, posteriori, placebai visokiais. Dabar Jėzaus šaukėsi žmonės, prašydami, kad jie išgytų ir galėtų grįžti pas savo šeimas ir toliau auginti vaikus ir padėti žmonoms. Dabar palaima žmogui suteikia maldų ir tikėjimo placebas. Kas čia per briedas? Maldos yra Dievo garbinimas, o ne turgaus bobos būdas kažko išmelsti, išprašyti. Tai visų pirma Dievo garbinimas. O dabar prie kitos dalykos, transubstanciacija. Ne, tam Dievas, Dievo reiškia kūnas, duona tampa kūnu Dievu. Bet tą vykdo šventimų galę turintis asmuo, kunigas, net ne diakonas. Tai yra šventų mišių metu, kai paprastas paplotėlis tampa Jėzaus kūnu, o lašelis vyno tampa Jėzaus krauju. Galima tuo tikėti? Galima tuo netikėti, bet mato tikėti, kad mažame paplotėlyje duonos telpa visas visatos kūrėjas Dievas, tai ir reikalinga didelio tikėjimo. Ir dabar čia gal net nereikia sakyti Dievu, mes įsivaizduojame, kad tai ne Dievas, bet kad tai viešpats. Pradžioje viešpats sukūrė dangų ir žemę. Net ne Dievas, bet viešpats, nes Dievas ir viešpats nėra sinonimai. Dievas daugiau yra kūrėjas, o viešpats yra mano viešpats, kuriuo aš pasikliaunu ir pasitikiu. Tai gal reikėtų žiūrėti į tai, o kad paplotėlis paprastas graži daug vilčių suteikianti, bet visgi iliuzija, daug kas su tuo nesutinka, bet aišku, tik tai ne katalikai. Ačiū, dar klausimas.
Parašė Virgilijus, garbė Jėzui, kas yra antisemitizmas jūsų akimis, ar teisingai puolamas Žemaitaitis?
Ačiū ir už šį klausimą. Matot, atsakymas į šį klausimą gali būti kliūtis mano kanonizacijos bylai. Nes budri kompetentingų organų ausis stebi viešąją erdvę. Ir kad nebūtų blogiau, į šitą klausimą Marijos radio bangomis jums nebus duotas platus ir išsamus atsakymas. Antisemitizmas, žinoma, yra absoliutus blogis, kai žeminama vis viena tauta arba žmonių grupė kažkokio tai pagrindu. Ačiū. Dar vienas klausimas.
Prašau paaiškinti Evangelijos eilutę. Mano tėvo namuose daug buveinių. Ačiū.
Dėkui. Tai Jėzus pasakė, mano tėvo namuose daug buveinių. Tai kas čia tokio? Na, daug buveinių. Ne, būtinai viena. Ne kokia sporto halė, kur visi ant matrasų miegosime, bet daug buveinių. Visokiausių buveinių ir daug. O daugiau nežinau, ką čia aiškinti. Dar esame žinutė, prašom.
Teko pastebėti, kad Lietuvoje paskirti vyskupai skiriami ne į tą kraštą, kuriame gimė. Ar vyskupams suteikiama laisvė nuo giminių? Juk sakoma, savo krašte pranašu nebūsim. Ar lengviau atlikti pareigas?
Ačiū. Čia žinoma geriausia klausti tų vyskupų, kurie dirba ten arba ten. Dabar žiūrėkit, teko pastebėti. Lietuvoje paskirti vyskupai skiriami ne į tą kraštą, kurioje gimęs. O kodėl turėtų tai būti? Vyskupams nėra suteikiama laisvė nuo giminių. Niekas negali išsižadėti, net vyskupas, tėvo, motinos, brolių, seserų, pusbrolių ir taip toliau. Aišku, sakoma, kad savo krašte pranašu nebūsi. Na dabar toksai, tarkim, vyskupas Linas, Panevėžio vyskupas. Tai kur jį dėt? Į Telšių vyskupiją. Jisgi yra pranciškonas. Tai slydęs puolęs kas antrą dieną varys į Kretingą pas savo pašaukimo brolius. Ir vėl čia bus toks nepotizmas, toks reiškia tarambiram. Jeigu būtų vyskupas Linas, pavyzdžiui, Vilnius skiriamas, ten irgi yra pranciškonai. Kaune irgi yra pranciškonai. Tai va atsirado laiso vieną Panevėžį ir jis paskirtas į Panevėžį. Na ir ką? Jis ten ir tarnauja. Gal tuo pačiu lengviau atlikti pareigas, kai nėra mylimų pašaukimų brolių ir kurie nekomentuoja, nenurodinėja ir nepatarinėja. Bet čia gali būti visiškai dalykas, nebūtinai taisyklė. Ačiū. Na, dar vienas klausimas, prašom.
Jei žmogus mišių metu turi neraugintos duonos, kodėl jie neturėtų virsti kūnų, kaip kunigas nustato, kad dievu virsta tik ant altoriaus padėta duona?
Kunigas nieko nenustato. Čia nustato bažnyčia, kuri nebūtinai nerauginta, kartais ir rauginta duona būna ant patenos. An altoriaus ruošiami ruošiniai, nerauginta arba rauginta duona, padedama ant patenos, tiek duona, tiek vynas, ir šitie būdų pavidalai aukojami Dievui. Kunigas iškelia abudu pavidalus, pirmą duoną paskui vyną ir aukoja Dievui. Ir sako, garbė tavo viešpatį visatos kūrėjų, iš tavo dosnumo turime duonos, kuri mums taps gyvenimo duona. Tas pats ir su vynu. Aukojame tavo viešpatį taurę vyno, kuri taps gyvenimo atpirkimo krauju. Ir vat tai, kas yra ant altoriaus, ant korporalo, kunigas turi intenciją, kad šitos dalykus konsekruoja. Jūs galite būti per metrą nuo altoriaus, kišenėje įsidėję kreukšlį duonos, tai tikrai nevirs viešpaties kūnu arba butelį vyno, tai nevirs Kristaus krauju. Kunigas turi intenciją, kad tai, ką jis daro bažnyčios vardu, virsta Kristaus kūnu ir Kristaus krauju. Ir tai, kas padėta ant altoriaus ir paruošiama ir paskirta Dievui. Ačiū. Primenu, kad girdima laida aktualieji bažnytinės teisės klausimai. Dabar dar turime šiek tiek laiko, gal pratęsime mūsų mintis prie 1340 kanono 42. Reformuojant kodeksą buvo mintis nesiekti įrodomumo administracinė keliu, siekiant nubausti nusikaltėlį. Vėliau paaiškėjo, kad tai nerealu. Dėl pirmo paragrafo. Kompromisas čia yra dėl administracinio ir teisminio kelio. Rimtos priežastys leidžia bausti administraciniu keliu. Bylos įsprendimo greitis, mažesnis rezonansas, vengimas papiktinti kaltinamąjį ar užtraukti jam negarbę. Pirmas, antras paragrafas labiau garantuoja teisingumą nei administracinis kelias. Administracinis kelias čia labiau išimtis. Trečias paragrafas užkerta kelią neaiškumams. 1917 m. kanonų teisės kodekse tą normino 1933 kanonas, ketvirtas paragrafas. Nuolatinės bausmės neskiriamos administraciniu keliu, o tik teisminiu keliu. 1425 pirmo paragrafo antras numerėlis. Atšaukiant prieštaraujantį paprotį, kolegialiam trijų teisėjų tribunolui yra rezervuotos ginčo bylos dėl šventimų ryšio, dėl santokos ryšio, liekant galioti kitiem kanonų nuostatoms. Baudžiamosios bylos dėl nusikaltimo, už kuriuos gręsia pašalinimo iš dvasininkų luomo bausmė, paskiriant ar paskelbiant ekskomuniką. Dabar pagal 1341 ordinaras reikalą žino geriau nei teisėjas, nes pas jį gula viskas ant stalo. Mus dar pasiekė žinutė, prašom.
Per radiją kunigas sakė, kad šventieji danguje už mus meldžiasi. Kaip nustatomi tokie dalykai?
Šventumu, jeigu jis šventasis, jis meldžiasi ir už mus. O skaistykloje esantys, arba kaip šventas raštas nustato, ugnies ežere besirandantys, laukia mūsų maldų. O šventieji danguje, tai tikiu šventųjų bendravimą. Tai va jie ir meldžiasi. Dar vienas klausimas, prašom.
Ar gali popiežius neduoti kunigui dispensos?
Nuo ko? Nuo ko popiežius dispensos kunigui gali neduoti? Gali, nes dispensa tai yra malonė. Kartais kunigas gali gauti dispensą, kartais gali negauti. Nes matai, surenkamos informatyvios medžiagos. Jeigu kunigas nuėjo pas savo moterį, kuri turi vaikus, ir jisai jo laikysena tokia nuolanki, taip įsimylėjau, turiu, suklydau, noriu sukurti katalikišką šeimą, prašau dispensos, tada vienas reikalas. Bet jeigu kunigas ten visokius fakiukus laido ir jūs čia tokie anokie, man vienodai rodo, nu tai kam tada jam tą dispensą? Surenkama informacija iš rektoriaus, iš bendra mokslių apie to kunigo poziciją, kaip jisai ir tada tokia papkytė suruošiama ir siunčiama popiežiui. Popiežius gali vienaip pasielgti ir popiežius gali pasielgti kitaip. Gali. Čia jau popiežiaus malonė. Mūsų laikas išseko, šviesaus jūsų šeimoms. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas. Ačiū ir sudie.